слухаєте подкаст Громадського радіо.
Запис інтерв'ю з Оксаною Сироїд. Нагадаю, як і анонсувала, ми говорили про те, чому Україні стратегічно важливо дружити із Туреччиною, хто з російських експертів долучився до розробки плану припинення російсько-українського конфлікту. Почну розмову з того, що коли побачила просто рекламу безпекового форуму і цього плану, було таке критичне зауваження. Типу, що воно тут цікаво, але чому це Сироїд і Супрун? І Супрун дотичне до цього. На мою думку, дотичним до цього може будь-хто, хто дотичний до теми Донбасу і кому не байдуже Донбас, але все одно хотілося б вас спитати, хто працював і як працювали, яка команда.
Розумію вашу критичність і передовсім вітання всім радіослухачам. Дуже рада, що ми маємо цю розмову. І ви знаєте, як би мені хотілося, щоб цей план, за його формування відповідали міністр оборони, президент, щоб вони сиділи отак от за столом і думали. А голова комітету в закордонних справах, голова комітету з питань оборони, міністр закордонних справ, так, от фактично склад Ради національної безпеки оборони. Це ті люди, які би мали сидіти і думати над цим планом. Однак ці люди і в нинішньому складі уряду, і в попередньому складі уряду займалися всім, чим завгодно, тільки не думали над реальним планом для України. І в цьому є причини. Я хочу, щоб ми про це також поговорили. Але перше скажу, хто ці люди, так, і яким чином вони обиралися. Оскільки стало зрозуміло, що ні уряд, ні президент, ні депутати, ні в колишньому складі, ні в теперішньому не хочуть за це братися і нести відповідальність, ми пішли іншим шляхом. Львівський безпековий форум вже впродовж 4 років є майданчиком для думання. І от впродовж цих 4 років ми знайшли, ідентифікували, ми відбирали тих людей, знаєте, як, ну, от як намистинки, так? А тих людей з усього світу, які готові неопереджено, чесно, з розумінням усіх загроз дивитися на ситуацію і шукати якісь сценарії. От, власне, з числа цих людей були дібрані ті 19 експертів, які думали над альтернативним планом для України. Звичайно, там є люди, представники передовсім України, і там є не тільки пані Супрун, там, наприклад, є режисер Тихий, Володимир Тихий, відомий людям за «Вавилоном 13», так, або за фільмом «Наші котики». Там є також чинна депутатка українського парламенту Юля Клименко. Там також є інші представники, в тому числі нинішній представник тристоронньої контактній групи. Але там при цьому є представники інших країн. Тобто там є експерти з Німеччини, тому що Німеччина є дуже критичною. Там є представники Сполучених Штатів, найціннішим для нас, яких завжди є генерал Бен Ходжес, так, який тривалий час очолював американські війська в Європі, і який дуже добре опікується Україною і знається на Україні. Там є представники американських аналітичних центрів. Там навіть є російські аналітики, але які працюють для західних переважно видань або медіа, або якихось аналітичних питань.
Не було упередження щодо їхнього російського походження?
До речі, це добре питання. На форум ми категорично не запрошуємо росіян з Росії, ті, які беруть участь
громадян Росії, от безпосередньо.
Ну, людей, які беруть участь, ну, тобто, які є, представляють якусь російську опінію, якусь російську думку. Чому? Тому що там немає думки, там є пропаганда переважно.
Навіть серед опозиціонерів.
Тобто їхні переважно там їхні опозиційність і демократичні розбиваються об Крим і українське питання традиційно. Однак ми хотіли для цього моделювання, нам було важливо показати правдивий інтерес Росії. І тобто не наш те, як ми собі думаємо, так, але принаймні ті, які глибше знають Росію, можуть його запропонувати. І тому ми ідентифікували 2 людей, які, власне, працюють маючи російське громадянство, там вони працюють, а може не тільки російські, я просто не за громадянством ми обирали за їхньою позицією, для кого вони працюють. Uh-huh. І оскільки вони працюють як аналітики переважно для західних видань, вони тим були для нас цікаві. Тобто вони пишуть про Україну для західних видань. І це нам допомогло, до речі, побачити, власне, російський інтерес. І так народилася оця група, яка займалася моделюванням. Yep. Головна цінність, що ми там побачили. Так, от як на мене, є дві, от є кілька речей, які для нас є особливо цінними. І, до речі, це пояснює, чому ми саме це зробили. Не уряд, а саме, скажімо так, громадянське суспільство, в широкому сенсі цього слова, чому ми це зробили. І от один з висновків, до якого ми дійшли, унікальний висновок, так, ми з ним живемо, але ми просто про себе цього не знали. Коли ми дивилися на акторів, на тих, хто мають інтерес взагалі в от російсько-українському конфлікті, в його вирішенні, і коли ми дивилися на групи акторів, тобто хто це може бути, то з'ясувалося, що всі держави, фактично, крім України, представляє, всі країни представляє інституційна держава, тобто уряди. Так? В Росії це президент, всі решта інституції – це є просто інструменти ФСБ. Так? ФСБ разом з президентом. Тобто немає значення, чи російська православна церква, чи неурядові російські організації. Це все лише клони. Так? Тобто вони не є самостійними гравцями, вони лише роблять те, що їм сказали з Кремля. У демократичних урядах це інституційна держава також в особі уряду, наприклад, чи канцлерки, чи президента, чи будь-кого іншого, тому що вони там мають довіру суспільства. А Україна має унікальну ситуацію. Ми маємо трьох гравців, які мають різні інтереси. Це є інституційна держава, тобто президент, уряд, які мають, які мусять мати такий інтерес збереження держави, але це найслабший гравець. Чому? Найслабший гравець, тому що є дуже сильний гравець, це є олігархи, олігархічні монополісти, які є самостійними гравцями, які напряму мають стосунки з російською владою, які мають великий комерційний інтерес, в тому числі в умовах війни. І вони мають прямі стосунки не тільки з російським урядом, вони мають прямі стосунки з урядами інших країн, і вони є самостійними політичними гравцями. Але є ще один гравець геополітичний – це українське суспільство, український народ. І ви знаєте, це було з одного боку очевидно, з другого боку ми були вражені тим, що ми самі себе побачили. Бо найсильніші геополітичні, зовнішньополітичні рішення України були прийняті не державою і не олігархами, а українським народом. Наприклад, Майдан – Революція Гідності. Тобто інституційна держава і олігархи сказали, ми йдемо до Росії. Так, у нас буде союз з Росією. Українське суспільство, починаючи зі студентів, сказали, ні, нічого подібного, ми не йдемо в Росію, ми йдемо до Європейського Союзу. Геополітичний, надпотужний геополітичний крок. Не держава, суспільство. Наступне, всі західні партнери, коли Росія почала анексію Криму і окупацію Донбасу, всі казали, не стріляйте, не захищайтеся, щоб не було гірше. Тобто це Росія йде, головне не в супротив. Її не вставайте. Що зробили українські добровольці? Та? Хлопці, дівчата зібралися, пішли воювати, налагодили логістику волонтери. Це не просто геополітичний, це надпотужний. Тобто це на весь світ. Тобто це те, що шокувало світ. Це суспільство прийняло геополітичне рішення. Ми будемо захищатися від Росії. Росія – наш ворог, ми будемо від неї захищатися. Держава досі, ви ж бачите, не може вимовити, та інституційна держава. Росія – це ворог, та в них заклинює. А суспільство пішло і сказало, це ворог, ми будемо вбивати ворога для того, щоб себе захистити. Так само, от, наприклад, коли ми в 15-му році повстали проти внесення змін до Конституції України, і пізніше це вже в 19-му році цей рух став досить популярним. Тобто не може бути ніякого особливого статусу, не може бути змін до Конституції. Це також не інституційна держава. В 15-му році цього хотів і президент, і уряд. На цьому наполягали американці, європейці. Ні, сказали ні. Це до того, наскільки важливо, що от власне, що суспільство є тим самодостатнім політичним, геополітичним гравцем. І от я ще раз повернуся до того, це пояснює, чому ми собі відважилися це зробити. Бо ми собі подумали, що раз держава цього не робить, а рішення точно потрібно шукати, давайте ми його пошукаємо, і нехай люди вчаться, і, власне, Тобто ми самі пізнаємо цей процес, бо, можливо, одного дня нам доведеться, знову ж таки, приймати самостійно це геополітичне рішення всупереч державі.
Я хотіла це питання востаннє поставити, але я запитаю зараз. Можна проробити колосальну роботу, але вона буде не потрібна. Міноборони, там, Генштабу. Для кого ви це робите? І чи вже був фідбек від діючої влади або там від Збройних сил?
Я не маю ілюзій. Я розумію, що це тою владою і президент то Міністерством оборони це все буде ігноруватися, робити вигляд, що того немає. Вони будуть далі говорити про Мінськ. І оце ми будемо далі обговорювати ці двох старців, що вони там сказали, сказали таке чи сказали таке. І це навмисно, це, до речі, тактика Росії, тримати тих старців і підтримувати оцю дискусію довкола цих старців. Але вода камінь точить. Коли у 15-му році я перша і якийсь час була взагалі одна, хто виступала проти змін до Конституції проти Мінська. Всім решта було страшно. І люди казали, це занадто радикально, бо хто тебе почує? Уявляєте собі, всі зі всіма домовилися, американці, там, європейці, росіяни, президент наш тодішній. Всі домовилися. І оце Сироїд собі проти. Та? Але кілька років безперервного пояснення призвело до того, що в 2019 році суспільство виявилося проти. Так? Тобто потрібен спочатку був час для просто для того, щоб страх відійшов. А по-друге, для того, щоб прийняти ну, очевидні речі. Якщо це ж очевидно, що цей особливий статус нас знищить, очевидно. Просто якийсь час було страшно. Страх відійшов, ми це прийняли і, значить, готові були проти цього виступити. Так само і тут. Там немає якихось псевдоінтелектуальних надсекретних речей. Там є очевидні речі, які просто треба нам прийняти. І от ми маємо щось самі зробити для того, щоб власне, перемогти у тій російсько-українській війні.
Нагадаю, що ми говоримо з Оксаною Сироїд, співголовою Львівського безпекового форуму, лідеркою політичної партії об'єднання «Самопоміч», і ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Про міжнародних партнерів у вас є розділ, ви і про реакцію міжнародної спільноти пишете, і про важливість цієї реакції. Але от з 2014 року вже багато мемів з'явилося про ОБСЄ, про їхню сліпоту. Мені у 2014 році, як людині, яка поїхала із Луганська, було, ну, спочатку це, ну, дратувало, ображало. Тим не менше, є інші, ну, міжнародні організації. От ваша аналітика подає, які найдієвіші дійсно підтримують і можуть впливати розв'язання або повернення у певне русло цього конфлікту.
До речі, дуже, я би сказала, правдиво експерти, які були залучені оці міжнародні експерти, тобто вони, не романтизуючи ролі міжнародних організацій і своїх країн, вони досить відверто про це говорили. Про те, наприклад, що Сполучені Штати зараз набагато менше беруть участі в регіональній оцій безпеці, в регіональній європейській, так, чи східноєвропейській, чи Балто-Чорноморській безпеці, ніж би цього хотілося країнам, які тут є. Тому що без Сполучених Штатів втримати тут баланс буде дуже складно. І про це говорять. А зрозуміло, що позиція НАТО багато в чому залежить від позиції Сполучених Штатів. І то також тому ми відчуваємо, нам би хотілося, щоб була якась більша реакція. Те, що стосується Європейського Союзу, очевидно, що головним чином позиція Європейського Союзу, вона залежить від позиції Німеччини і Франції, які є начебто гарантами мінських домовленостей. Але Німеччина і Франція, не кажучи вже про інші країни Європейського Союзу, вони мають свої інтереси. Їм, в принципі, тобто все, що їх цікавить дві речі. Щоб не було відвертого конфлікту посеред Європи. Ну, не красиво.
Тобто війни.
Так. Ну, типу, бо це некрасиво. Та? Тобто, вони не переживають там вони переживають за своїх людей. Вони не можуть переживати за українців. Вони переживають за французів і за німців. А друге, за що вони переживають? Їм хочеться мати добрий стосунок з Росією. А вони не розуміють, ну, наприклад, це от з особистого досвіду, з поїздок до Парижу, коли французькі парламентарі кажуть, ну, слухайте, ну, не Я, ну, проводіть вибори на окупованих територіях, тому що в нас тут недавно фермер наклав на себе руки, бо він не може продавати картоплю до Росії. Тобто це в такий спосіб, та? Тобто в них є свій інтерес, вони хочуть захистити французького фермера. Їм байдуже, що там якісь є російські окупаційні адміністрації, що це не можна легалізувати.
Ну, це неможливо зробити.
Так, але оце є, щоб ви розуміли, як вони думають в межах свого інтересу. І те, що там, що мінський особливий статус загрожує Україні зсередини і розірве нас як хом'ячків, так? Тобто це нікого не цікавить. І це не тому, що вони погані, а знову ж таки, тому що в них є свій інтерес. А от Україна за весь цей період свого інтересу так і не озвучила, так? Тому що ми далі говоримо про Мінськ в той час, як
і про ту сторону.
І про ту сторону. В той час, як Мінськ є суто російським інтересом. І от що дуже цікаво також є результатом от цього нашого моделювання, ми змогли показати, що насправді, перше, Росія виграє від Мінська, чи буде він впроваджений, чи не буде він впроваджений. Чим довше ми будемо за нього триматися, тим більше буде вигравати Росія. Тому що не пункт другий. Виконати Мінськ може тільки Україна, бо Росія не є стороною Мінська. Тобто до того дійшли всі експерти. І тобто нас дурять, коли нам кажуть, що Мінськ потрібен для того, щоб стримувати Росію. Там немає Росії. Росія там є як Франція і Німеччина, як миротворець.
Добре, якщо це тристороння контактна група.
То та тристороння це означає Україна, оці ОРДЛО і ОБСЄ.
Ну, про ОРДЛО от наголошують там всі, і, до речі, люди, які долучилися, Сергій Гармаш, кажуть, що все-таки ОРДЛО, от того ОРДЛО, яке ЛНР, його немає. Вони ж себе позиціонують тепер як представники ОРДЛО від України.
Ну, це дуже добре, що є Сергій Гармаш і Денис Казанський, які справді можуть казати, що вони є представники Донецька і Луганська. Але під Мінськом стоять підписи ОРДЛО, а не Дениса і Сергія. Тому можна робити далі ті танці з бубнами, але Мінськ нас нікуди не заведе. Тому що Мінськ – це є російська стратегія, і вона є завідомо програшна для України. Я хочу ще раз наголосити, це придумано не сьогодні. В 1952 році Сталін точно такі самі мінські домовленості запропонував Конраду Аденауру для об'єднання Німеччини. Тільки Конрад Аденауру послав його подалі. Але тепер, коли ми нагадуємо про це німцям, німці дуже сердяться. Я кажу, чого ж ви тоді в 52-му році не прийняли пропозицію Сталіна і не об'єднали Німеччину на тих самих умовах? Амністія для нацистів, проведення виборів, відмова від інтеграції всієї європейської інституції і в НАТО. Тобто це умови, які поставив Сталін для об'єднання Німеччини. Але Аденауру йому тоді сказав, що наша єдність може бути тільки в свободі. А це не поки наша територія є під окупацією, ми не можемо з нею об'єднатися. Яка різниця? Та сама ситуація, один до одного. Але сьогодні ми самі себе намагаємося дурити, що там є якесь рішення. Нема там рішення. Там є занепад. Там є для нас просто або поступовий занепад або раптовий занепад. Так? Тобто, якщо ми не виконуємо Мінськ, то це поступовий занепад, якщо виконуємо Мінськ, то це раптовий занепад. І тому треба шукати інші стратегії. Абсолютно інші.
Ваш план дій, які інші стратегії пропонує?
Які інші стратегії? Знову ж таки, вони є очевидні. Не треба чекати, що тут зараз просто буде якесь откровення, що має хтось прилетіти, якийсь Ілон Маск, там, і тут всіх перебити. Так? Воно є, це все рішення, воно є в нас самих. Найперше, це є Збройні Сили. Не буде інших миротворців, не буде нікого, хто нас буде захищати, крім нашого війська. Тому треба посилювати Збройні Сили, зберігати повагу до Збройних Сил і до ветеранів. До речі, буквально днями американські експерти звернули увагу на те, що Україна не робить достатньо для поваги до військової професії і до ветеранів. І це правда, на жаль. І це також російська стратегія і російський сценарій. Ми би мали набагато більше приділяти увагу військовим ветеранам і озброєнню. Це найважливіше. Друге, це є співпраця в Чорному морі. Чорне море є ключем до вирішення багатьох речей.
Ви пропонуєте про важливість, ви нагадуєте про важливість дружити з Туреччиною, до речі.
Абсолютно. Абсолютно. Це є ситуативний союзник, якого ми не бачимо. В чому річ? Росія, і це треба, напевно, з того починати. Починати з того, які є мотиви Росії. Чому? Тобто, сценарій повинен будуватися від того, з огляду на те, які є мотиви ворога. А мотиви ворога за 350 років не змінилися. Росія, як і 350 років назад, як і там 50, і 150. Їй потрібно контролювати Чорне і Балтійське моря, тому що без них вона не має доступу до теплих портів і, відповідно, не може конкурувати на міжнародно-торгівельно-безпековій арені. Тому що 90% торгівлі в світі ведеться морями, тому що той, хто контролює моря, контролює торгівлю, та, і контролює. Тобто геополітика – це про великі гроші. Тобто політика – це про гроші, а геополітика – це про дуже великі гроші. І Росія насправді не так багато чим торгує, але вона займається піратством. Тобто вона, якщо не може торгувати, то буде перешкоджати всім решта. І, власне, тому Росія планувала захоплення Криму ще з, ну, з 90-х або з початку 2000-х років, бо їй потрібно було контролювати оце море, Чорне море, для того, щоб мати доступ до Сирії, до Лівії, для того, щоб перешкоджати безпечній торгівлі в Чорному, в акваторії Чорного моря. І, власне, для цього був анексований Крим. Не для, там, тому що це ісконна руська земля, та, а от, власне, для контролю за Чорним морем.
Не всі так думають.
Так, але це є, тобто Росія перетворила Крим військову базу, більшість резервів якої зосереджені навіть не проти України, а проти країн, чорноморських країн. І для того, щоб...
Важливо, щоб вони це усвідомлювали.
Але ніхто про це не говорить. Ну, тобто, якщо в нас все зводиться, що до того, давайте ще зводимо якийсь, зробимо якесь розведення в якомусь КПВВ, та, а коли в нас реальна картина, це є мілітаризація Чорного моря. То зрозуміло, що нас Росія всіх відволікає, знаєте, як мух від котлет, відволікає від великої справжньої проблеми мілітаризації Чорного моря, яка може призвести до великої драматичної війни для всіх. Вона нас веде на якийсь КПВВ. І ми там всі в тому КПВВ порпаємося, відвели, не відвели, там порили ж траншеї, не порили траншеї, сказав щось Фокін, сказав щось Кравчук, і оце в нас така війна. А насправді набагато драматичніша історія, ще раз кажу, розвивається в Чорному морі. Тому Чорне море є ключем, і треба будувати співпрацю в Чорному морі, і в тому числі, чи передовсім з Туреччиною, яка, до речі, це слова Ердогана, який сказав, що після захоплення Криму Чорне море перетворилося в Російське озеро. І їх це не влаштовує. Тому тут якраз можна знайти багато для спільної праці. Так само потрібно нарощувати торгівлю і присутність міжнародних інвестицій в українській критичній інфраструктурі вздовж Чорного і Азовського узбережжя, Чорноморського і Азовського узбережжя. Про що йдеться? Порти. Так, якісь там, не знаю, нафтопереробні заводи, Одеський припортовий завод, там і багато інших історій. Якщо би ми діяли в інтересах України, мається на увазі влада, і попередня, і нинішня, то Одеський порт був би приватизований не офшорами, за якими стоять українські олігархи, а міжнародними інвесторами. Тому що, знову ж таки, геополітика – це про великі гроші. Порт – це великі гроші. Якщо частка цього порту була би придбана, наприклад, німецькою компанією, і вона би була присутня в Одеському порті, повірте мені, риторика німецького уряду стосовно України і Мінська була би трошки інша або зовсім інша.
Гадаю, що ми говоримо з Оксаною Сироїд, співголовою Львівського безпекового форуму і лідеркою політичної партії об'єднання «Самопоміч». Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Про червоні лінії хочу запитати. На думку ваших однодумців і тих, з ким ви цей план дій напрацьовували, які можуть бути червоні лінії і чи не перейшли ми їх вже?
Росія дуже-дуже старається для того, щоб ми ці червоні лінії перейшли. Червоні лінії для нас – це не те, що щось дуже страшне. Це фактично те, що, як, наприклад, вчинивши якийсь крок, потім буде тяжко або неможливо повернутися. Так? Тобто це те, що може нам завдати непоправної шкоди суверенітету або знищити взагалі нашу державність. Червоні лінії – це також те, без чого всі решта дії стосовно захисту, тобто без чого не можна перемогти. Так от, найперша червона лінія, без якої не можна перемогти. Це міжнародне визнання Росії як сторони конфлікту. Тобто, як агресора. Росія не визнана до цього часу ні одною міжнародною організацією, ні одним урядом, крім окремих країн, там, от, наприклад, Балтійські країни, там, чи поляки, які не соромляться казати про те, що це Росія напала на Україну. Всюди решта – це є український конфлікт, українська криза, конфлікт на сході України. А ви не знайдете міжнародних документів, в яких буде написано, що Росія напала на Україну 7 квітня 2014, чи 20-го, насправді, якщо поговорити про Крим,
ну, Крим
та,
да,
то 20 лютого. Але якщо ми говоримо про Схід, то операція Росії почалася 7 квітня. Так? Але так, 20 лютого почалася фактично агресія Росії проти України. І фактично, до речі, і першого Росія оголосила, бо багато хто казали, ми не можемо цього зробити, бо ми оголосимо Росії війну. Росія оголосила Україні війну 1 березня 2014 року, коли Рада Федерації Російської Федерації за пропозицією президента Путіна ухвалила рішення про застосування російських військ на території України. Фактично, Росія оголосила Україні війну 1 березня 2014 року більше ніж 6 років назад.
Скажіть, що має статися, щоб оця теза, яку ви озвучили зараз, пролунала там від уряду Німеччини, від уряду Франції, щоб так вільно про це говорили?
Це наша має бути задача. Ми повинні, по-перше, безперервно про це говорити. Не там ні та сторона. Та? Якщо президент України буде говорити та сторона, нічого не відбудеться. Але так само і попередній президент, та, він з трибуни розказував про те, що Росія – це агресор, і Путін – це злодій. Але рішень, які би це демонстрували, не було. Рішення про визнання тимчасово окупованих територій він ухвалив фактично під кінець своєї каденції, хоча ми добивалися цього з 2015 року. Рішення про застосування Збройних сил України в зв'язку з російською агресією немає по сьогоднішній день. Його не ухвалив ані президент Порошенко, ані президент Зеленський. У нас немає жодного позову до Росії за злочин агресії. У нас є за порушення прав кримських татар, за Чорноморський шельф, за фінансування тероризму, але нема найважливішого – за злочин агресії. Тобто це те, що Україна має зробити. Свої всі рішення поприймати внутрішні. Звернутися з позовом, зібрати консолідовану претензію, звернутися з позовом про покарання за злочин агресії. Створити міжнародні комісії, органи, що завгодно, про розслідування російських військових злочинів на території України. Також до цього часу це не зроблено. І не тільки на території України, можна об'єднати міжнародну спільноту, наприклад, розслідувати ці злочини також в Сирії, там, чи в інших, чи в Лівії. І коли ми цей фактаж самі надамо, то не можна буде від нього втікти. Тому що якщо, наприклад, міжнародні суди отримують заяву України про відповідальність в зв'язку зі злочином агресії, і ми дамо достатньо фактів, то що їм залишиться робити? Визнавати, що агресія таки була? Тобто ми не можемо... Крок номер один – визнати на міжнародному рівні Росію злочинцем і агресором. На міжнародному і добиватися цього. Це може зайняти роки, це може зайняти десятиліття. Це можуть зробити, можливо, вже наші діти. Це треба бути свідомим. Але це треба робити безперервно. От треба брати приклад, наприклад, з ізраїльської держави. Та держави Ізраїль. Як вони через десятиліття знаходять винних і карають. Оце наш шлях. І через те Ізраїль ніхто не зачіпає. Бо вони розуміють, що знайдуть через 50 чи 70 років все одно знайдуть. І так і тут. Треба, щоб ворог знав, що ми будемо шукати і знайдемо.
Там кілька років тому дуже активно обговорювали різні сценарії для Донбасу. Хорватський, там, Придністров'я, ну, порівнювали, да, там, з Абхазією. Чи можна це порівняти з цими конфліктами? На мою думку, кожен з них самобутній, і сценарій у нас може бути лише один, якийсь свій, відповідно до нашої геополітики і нашого сьогодення.
По-перше, в кожній з цих історій присутня Росія. І в тому числі в Хорватії, тому що тоді Росія підтримувала Сербію. І Росія робила все для того, щоб пропонувати оці такі фіглі-міглі всякі там сценарії. Та? План Козака для Молдови, там якісь там сценарії для Абхазії, для Осетії. І фактично це все є для, знову ж таки, для того, щоб воно тліло, щоб воно ніколи не вирішувалося.
Ну, в Хорватії, мабуть, вирішили.
А в Хорватії вирішилося через те, що вони...
Говорю, мабуть, тому що...
В Хорватії вирішилося через те, що вони відійшли, набралися сил, покликали НАТО і пішли там все зачистили. Бо там не було безпосередньо російських військ, там були сербські війська, їх було, зрозуміло, менше, ніж військ НАТО. НАТО готове було там помогти, і от вони просто прийшли, і то все зачистили від всіх трактористів і шахтарів, в нашому випадку, так званих, та, псевдо. У нас такий сценарій, ну, сумнівно, що він спрацює, тому що це є кордон з Росією, тому що там величезна кількість регулярних військ, тому що ми сьогодні не можемо прорахувати, якими людськими жертвами це для нас закінчиться. Це ті, хто кажуть, що треба йти там і воювати, і вибивати цю територію. Це є, ну, якби, всі вважають, що це є єдина альтернатива, так? Бо це є, або ми оце сидимо і зі старцями разом говоримо про ні про що в Мінську, бо це ні про що, там немає сенсу, або, значить, треба йти і воювати. А насправді реальний сценарій – це є сценарій відлякування, стримування і відлякування. Є науковий термін у військовій стратегії, англійською він звучить deterrence, це є буквально українською мовою прикладається відлякування. Тобто це є один з головних принципів військової стратегії. Тобто ти маєш бути для ворога неїстівним.
Від геополітики хочу відійти і поговорити про політику. Про амністію багато говорили останнім часом і через заяву Вітольда Фокіна, яку він потім спростував, сказав не так зрозуміли про амністію для всіх. Він каже, що для всіх, хто не тримав у руках зброї, не вбивав, а взагалі то як ви на це дивитеся? Тому що навіть ну там серед моїх знайомих, коли ми говоримо про питання амністії, тут навіть не для бойовиків, а для колаборантів, хоча у нас цей термін не прижився і офіційно його ну, не використовують, ми не називаємо, да, це людей колаборантами, не готові там вибачити вчителів,
звичайно,
лікарів.
Звичайно. Ви знаєте, оце прощення може пройти тільки через покарання і відповідальність. Інакше той конфлікт просто буде ще більше поглиблений. І ми над цим, до речі, дуже глибоко працювали, і це модель, яку ми пропонували, вона прописана в нашому проєкті закону про тимчасово окуповану територію, який був дуже гарно пропрацьований, але теперішні такі борці з інших політичних сил, які так героїчно борються проти капітуляції, чомусь, коли вони мали більшість в парламенті попереднього скликання, голосувати за це не хотіли. То модель, яку ми пропонували, по-перше, якщо йдеться про злочин, жодної амністії. Тільки індивідуальна відповідальність. Тільки. Тобто, чи, по-перше, військові злочини, злочини проти людяності мають бути дуже суворо покарані. Але навіть якщо це там державна зрада, там фінансування тероризму, інші, тобто там ж є багато буде злочинів. Ці всі злочини мають бути покарані. Далі, справді є дуже багато людей, які начебто не брали в руки зброї. І може навіть і державної зради не вчиняли. Але, наприклад, як ви кажете, вчителі чи лікарі, але вони підтримували окупаційну адміністрацію. І вони мають бути люстровані.
Буде аргумент. Україна не оголошувала евакуацію.
Я погоджуюся, але тут це є відповідальність України, але ці люди мають бути люстровані або на певний період, або там залежно від, знову ж таки, від категорії. Тобто це на це треба дивитися. Але ці люди точно впродовж певного періоду вони не можуть обіймати, особливо керівні посади, там, де вони їх обіймали. Тому що людина не може ментально переключити себе, так, якщо вона працювала там багато років на цю адміністрацію.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.